Omnia quae fecis di nobis domine in vero judicio fecisti, quia peccavimus tibi et mandatis tuis non obedivimus, sed da gloriam nomini tuo et foc nobis cum secundum multitudinem misericordiae tuae.